Είδες όμως πως αλλάζουν οι καιροί. Ένα βιβλίο λατρεμένο σε κάποιες εποχές και επί σειρά αιώνων, 2-2,5 αιώνες best seller, φτάνει σήμερα να είναι σχεδόν άγνωστο.
Μα δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή αν πιάσει κανείς, υπάρχει μια ολόκληρη σειρά από έργα τα οποία γράφτηκαν την λεγόμενη, την για πολλούς σκοτεινή περίοδο, που δεν ήταν σκοτεινή περίοδο στην Ελλάδα, του Βυζαντίου, ξεκινώντας από τις διάφορες μυθιστορίες τύπου Βέλθανδρος και Χρυσάντζα και δεν ξέρω τι άλλο, είναι πάρα πολλές που έχουν γραφτεί, και συνεχίζει αυτή η παράδοση και φτάνει και μετά και επί τουρκοκρατίας ακόμη, και έτσι έχουμε τον Ιμπέριο και τη Μαργαρώνα. Ο Ιμπέριος και η Μαργαρώνα είναι μέσα στο είναι στο επίκεντρο μιας εκδήλωσης που γίνεται την Παρασκευή που μας έρχεται στον πύργο βιβλίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και από τους, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Λόγος Β.
Λόγος 8.
Λόγος 8. Δεν βλέπω καλά.
Λόγος
8. Είμαι στραβός.
Πρέπει να αυξήσουμε γυαλάκια, Γιώργο.
Πρέπει να αυξήσουμε γυαλάκια, πρέπει να αλλάξουμε μάτια, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα ένας από τους ομιλητές αυτής της εκδήλωσης, ο επίκουρος καθηγητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου της Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιαβής, που είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Καλησπέρα σας.
Γεια σας.
Καλησπέρα σας, κυρία Βενέζη, κύριε Γιαννάκο. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας.
Και εμείς χαιρόμαστε. Λοιπόν, και το λέμε και εν χώρο.
Θα μας κάνετε μια παρουσίαση μικρή του τι είναι ο Ιμπέριος και η Μαργαρώνα για ακροατές μας που πιθανόν να μην το έχουν υπόψη τους ή να έχουν ακούσει πραγματικά μόνο τον τίτλο, διότι οι περισσότεροι μόνο τον τίτλο έχουν ακούσει.
Ναι, πραγματικά έχουμε ακούσει όλοι αυτό τον τίτλο, τον οποίο δεν μπορούσαμε να διαβάσουμε γιατί δεν υπήρχε η έκδοση, υπάρχει από πέρσι. Ανήκει σε εκείνα τα 10-15 περίπου μυθιστορήματα, μυθιστορίες είναι ο σωστός όρος, που γράφτηκαν μεταξύ του 12ου και του 16ου αιώνα και με τα οποία μεταφερόμαστε από το Βυζάντιο και το Μεσαίωνα στην νεωτερικότητα. Είναι εκείνα τα πρώτα, ολόπρωτα νεοελληνικά λογοτεχνήματα με τα οποία οι νέοι Έλληνες συγγραφείς αυτή τη περίοδου προσπαθούν να μάθουν να κάνουν καλή λογοτεχνία υψηλών απαιτήσεων στα νέα ελληνικά, τα οποία μέχρι τότε ήταν μια άγνωστη, αδοκίμαστη γλώσσα, αδούλευτη στη λογοτεχνία, εννοώ τη δημόδη γλώσσα, και προσπαθούσαν αυτοί να κατακτήσουν αυτούς τους τρόπους, να μάθουν πώς αναπτύσσονται οι πλοκές, πώς γίνονται οι χαρακτήρες, πώς εξηφαίνονται οι εξελίξεις των ηρώων και όλα αυτά τα συναρπαστικά. Λοιπόν, ο Ιμπέριος είναι ένα από αυτά τα ποίηματα, κατά τη γνώμη μου ένα από τα καλύτερα ποίηματα, δηλαδή η προκή του είναι απολύτως συναρπαστική.
Ναι, και πώς έφτασε μέχρι τις μέρες μας, γιατί γεννιέται την περίοδο που η τυπογραφία στην Δύση περνάει την νηπιακή της ηλικία, τη βρεφική της ενδεχομένως ηλικία.
Ναι, σωστό, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, ναι. Βρεφική ηλικία πραγματικά, πλην όμως όταν τυπώνεται το 1543, η Βενετία ήδη είναι μια κρατεότατη τυπογραφική αυτοκρατορία. Κάνει απίστευτες εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη, από την Πορτογαλία μέχρι τη Ρωσία. Έχουν επενδυθεί απίστευτα χρήματα. Και αυτό έχει σημασία να το τονίσουμε, γιατί οι τυπογράφοι εκείνης της εποχής, τα ελληνικά τυπογραφεία εκείνης της εποχής, κατασκευάζουν αναγνώστες προσπαθώντας να δημιουργήσουν ένα καινούριο κοινό, μια καινούρια αγορά. Δεν υπάρχει η ανάγκη στους ανθρώπους να πηγαίνουν και να αγοράζουν το έντυπο βιβλίο. Είναι ένα ανύπαρκτο προϊόν ακόμη. Επομένως, οι άνθρωποι αυτοί επιλέγουν εκείνα τα κείμενα τα οποία θα ήταν περισσότερο ευεπίφορα στο να κάνουν κάποιους ανθρώπους να βγουν να τα αγοράσουν. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, διότι για πρώτη φορά γράφεται λογοτεχνία για γυναίκες. Δηλαδή λογοτεχνία η οποία έχει περισσότερο άχρονα θέματα, λίγο θέματα απόδρασης, όπου η γυναίκα έχει έναν μεγαλύτερο ρόλο. Πραγματικά στον Ιμπέριο για πρώτη φορά στη δημοδέστερη λογοτεχνία μας η γυναίκα στην πραγματικότητα είναι ισότιμη με τον άντρα και όχι μια υποδέστερη όμορφη πριγκίπισσα απλώς.
Τώρα το έργο αυτό, κύριε Γιαβή, είναι διασκευή του γαλλικού μυθιστορήματος Πέτρος της Προσβυγγίας και η ωραία Μαγκουελόνη, όπως υποστηρίζουν κάποιοι μελετητές, ή παρουσιάζει πράγματι ομοιότητες με την αρχαία Χιλίδα, όπως υποστηρίζουν αυτοί που αντικρούν αυτή την άποψη της διασκευής?
Ναι. Πολύ ωραία ερώτηση και αυτή. Για πολλά χρόνια νομίζαμε ότι είναι μια μετάφραση ενός πρωτοτύπου. Το απότερο πρωτότυπο, το αρχέτυπο της ιστορίας, πρέπει να είναι πράγματι η γαλλική μυθιστορία Πιέρ ντε Μαγκελόν. Μαγκελόν. Πιέρ ντε Προβάνς, ε Λαμπέλ Μαγκελόν. Στην πραγματικότητα, αυτό ήταν ένα grand succès της εποχής, το γαλλικό αρχέτυπο. Δηλαδή ήταν εξαιρετικά δημοφιλές σε όλες τις γλώσσες, σε όλες τις περιοχές της Ευρώπης. Στην πραγματικότητα όμως, και στο Μεσαίωνα και στην Αναγέννηση, αναπτύσσεται ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον, ένα συγκλονιστικό, συναρπαστικό τρόπος γραφής. Δηλαδή, οι μεταφράσεις, αυτό που νομίζουμε μεταφράσεις, δεν είναι ποτέ μεταφράσεις. Αλλά ο μεσαιωνικός αναγεννησιακός συγγραφέας αισθανόταν ότι είχε την ελευθερία να δανείζεται βινιέτες, επεισόδια, να κάνει εξκούρσους, να βάζει φράσεις που έχει πιάσει στον αέρα, από προφορικές ιστορίες, από αυτά που άκουγε από τη γιαγιά του, από αυτά που άκουγε στην αγορά, και να, στην πραγματικότητα, να δίνει μια καινούργια απόδοση, η οποία ενδέχεται να είναι και τελείως διαφορετική. Έτσι, το Pierre de Coubanche είναι ένα απολύτως μεσαιωνικό και υποτικό μεθυστόρημα. Δηλαδή, εκφράζει την ιδεολογία της ανώτατης αριστοκρατικής τάξης. Δηλαδή, την τελειότητα του υπότη, όπως πρέπει να είναι άριστος, τέλειος εραστής, τέλειος χριστιανός κτλ. Αντιθέτως, ο Έλληνας ποιητής κατορθώνει μέσα σε αυτή τη δεδομένη πλοκή να κατασκευάσει εκείνο το χώρο, να σμπρώξει το κείμενο με τους αγκώνες του λίγο δεξιά και αριστερά, και να μετατρέψει αυτή την αριστοκρατική ιστορία σε μια δημόδη ιστορία.
Χρησιμοποιεί όμως το όνομα Ιμπέριος και το όνομα Μαργαρόνα. Εντάξει, το Μαργαρόνα θα μπορούσε να είναι και ελληνικό όνομα. Ναι. Το Ιμπέριος παραπέμπει σε Ήβυρα, παραπέμπει σε κάτι άλλο για την Ελλάδα. Γιατί κρίνεται ότι έγινε η επιλογή αυτού του συγκεκριμένου ονόματος και όχι κάποιο ονόματος το οποίο να είναι πιο...
Στα καθημάσια.
Ναι, ναι, πιο καθημερινό γενικά, δηλαδή να το συζητάνε, να το ξέρουν, ναι, το όνομα αυτό.
Ναι, 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 ναι.
Λογική Άρλεκιν μου κάνει αυτό.
Ναι, δηλαδή. Είναι λίγο είναι πολύ σωστό. Ήταν το Άρλεκιν της εποχής, πριν όμως δεν είχε αυτή την περιθωριακότητα όπως έχουν τα Άρλεκιν στα καθημάς. Υποπτεύομαι ότι το χρησιμοποιούσαν στα λαϊκά σχολεία, δηλαδή αυτά που δεν ήταν θρησκευτικά σχολεία, εκκλησιαστικά σχολεία, και ως αναγνωστικό ακόμη, για να μαθαίνουν τα παιδιά τα πρώτα τους γράμματα. Γιατί διάλεξαν αυτά τα ονόματα? Πρώτον, επειδή ήταν εξελληνίσιμα. Αμυδρός και αδρός ακούγονται ελληνικά. Ταυτοχρόνως ακούγονται και λίγο εξωτικά. Δεν ήθελα να είναι ένα απολύτως κοινό όνομα, ας πούμε να είναι Πέτρος ή Κωνσταντίνος ή Σπυρίδων. Ήθελα να είναι ένα όνομα το οποίο να ξαφνιάζει λίγο. Όπως τα άλλα που αναφέρατε, Βέλθανδρος, Φλόριος, Λίβιστρος, είναι όλα κάπως ιδιαίτερα και ατέριαστα.
Mm-hmm. Τώρα η λαϊκή δοξασία ότι η Μαργαρόνα μόνασε στη Μονή Δαφνίου, πώς προήλθε?
Α, ναι. Ακριβώς επειδή, όπως είπατε πολύ σωστά, ήταν τόσο εξαιρετικά δημοφιλής η ιστορία αυτή, εγκολπώθηκε, αφομοιώθηκε από τις δοξασίες και τα πιστεύω των τόπιων Ελλήνων. Αυτό πραγματικά, η δοξασία επικρατεί από το 18ο αιώνα και πέρα. Ο Κεσάριος Δαπόντες το αναφέρει αυτό κάποια στιγμή, νομίζω σε ένα ποιημάτιο του 1781, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Και αυτό αποδεικνύει την απίστευτη δημοφιλία της μυθιστορίας. Λίγο αργότερα, το 19ο αιώνα, βρήκα απόσπασμα αυτής της ιστορίας, καταγεγραμμένο από τον Νικόλαο Πολίτη και ως λαϊκό παραμύθι στη Γάβδο. Δηλαδή, αγόραζε κάποιος μια κόπια αυτής της φυλάδας και τη διάβαζε στην οικογένειά του. Το άκουγε η γιαγιά, η οποία δεν ήξερε να διαβάζει, και ένας κύκλος φίλων και οικογενειακών μελών. Αποστήθησαν την ιστορία αυτή, την οποία και αναμετέδιδαν προφορικά στα παιδάκια τους, στα εγγονάκια τους, στους φίλους, και λόγο με το λόγο η γραπτή, γραπτότατη αυτή η ιστορία έγινε λαϊκή, δημοτική, προφορική παράδοση.
Mm-hmm. Σε τι διαφοροποιείται, κύριε Γιαβή, η υποτική μυθιστορία από την ελληνική δημόδη μυθιστορία?
Η υποτική μυθιστορία είναι καθαρά αριστοκρατική ιστορία. Ο Μακαρίτης ο Κρυαράς ονόμασε όλες αυτές τις γνωστές μυθιστορίες, τα οποία ονομάζονται από τα διπλά ζεύγη των ζευγαριών, για τα οποία ποτέ κανείς μας, ειδικά όταν είμαστε φοιτητής, δεν κατόρθωσε να θυμηθεί. Αλλά στην πραγματικότητα είναι καθαρά μια αριστοκρατική μυθιστορία. Φτάνει ως είδος στην Ευρώπη, στη Δυτική Ευρώπη, στην ακμή της γύρω στο 12ο αιώνα με το Χατιέτεν Τχώα. Το είδος αυτό εκφράζει καθαρά την ιδεολογία και τα ενδιαφέροντα και τις ευαισθησίες της ανώτατης αριστοκρατικής αυλικής τάξης. Δηλαδή τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν απολύτως μορφωμένοι, απολύτως εξοικειωμένοι με τα βασιλικά ήθη. Εξέφραζαν την αριστεία, την τελειότητα. Έπρεπε δηλαδή να ήσουν απολύτως τέλειος. Ο τέλειος πολεμιστής, ο τέλειος χριστιανός, ο τέλειος εραστής. Ό,τι έκανες κατέτεινε σε αυτό. Η δημόδης όμως μυθιστορία, εγώ τις ονομάζω δημόδης σύνθετες μυθιστορίες, γιατί είναι φτιαγμένες με αναχωνεμένα υλικά από την υποτική μυθιστορία. Δηλαδή, πιάνει την ωραία εικόνα του έφηπου υπότη, που είναι πάρα πολύ ελκυστική. Στην πραγματικότητα όμως αυτός δεν είναι υπότης τέλειος καθόλου, αλλά ένας αστός. Ένας αυτός ο οποίος δεν ενδιαφέρεται να είναι τέλειος χριστιανός, ενδιαφέρεται να πάει καλά στη ζωή του και να επιτύχει, να βγάλει χρήματα, να παντρευτεί την ωραία που την χάνει να είναι πριγκίπισσα και να εξελιχθεί ατομικά και κοινωνικά. Πρόκειται δηλαδή για τη μεταστροφή από την αριστοκρατική στην μεσαία τάξη.
Λοιπόν, και θα έλεγα να κλείσουμε με μία ερώτηση για το κατά πόσον βλέπετε εσείς διδάσκοντας και στο Πανεπιστήμιο ενδιαφέρον στις νεότερες γενιές για την περίοδο αυτή της λογοτεχνίας μας, που είναι ο πρόγονος της νέας ελληνικής λογοτεχνίας, τόσο της λόγιας όσο και της δημόδου. Γιατί εκτός από τη δημόδια έχουμε, ας πούμε, την Άννα την Κομνηνή. Δηλαδή υπάρχουν πολύ σημαντικά πράγματα που είναι θεμέλια για την ελληνική γραμματολογία. Και αυτά δεν τα ξέρουμε.
Ναι, ναι. Δυστυχώς έχετε δίκαιο. Και εδώ υπάρχει μια περιραίουσα φήμη γύρω από αυτή την περίοδο και αυτά τα είδη και αυτή τη λογοτεχνία, ότι είναι μαύρα και άραχλα και τα χαρακτηρίζονται από έναν αφόρητο θεοκρατισμό. Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί νομίζω είναι απολύτως συναρπαστικά για μια σειρά από λόγους, πολλούς από αυτούς εξήγησα. Οφείλουμε να εμπνεύσουμε τα καινούργια παιδιά, τους καινούργιους ερευνητές, να τους εμφυσίσουμε την ιδέα ότι υπάρχουν συγκλονιστικά πράγματα που μπορούμε να πούμε, συγκλονιστικές συζητήσεις που οφείλουμε να κάνουμε και συγκλονιστική έρευνα που πρέπει να ξεκινήσουμε.
Και για τη λογοτεχνία και για τη λογοτεχνία και την κοινωνία. Αν σκεφτούμε, ας πούμε, τα νοσοκομεία τα πρώτα, όπως τα ξέρουμε, γίνονται εκεί.
Λοιπόν, φυσικά.
Να πούμε ότι εκτός από εσάς μιλάει ο Ρόντερικ Μπίτον, πολύ γνωστός στην Ελλάδα, ο οποίος μετά τον Βίρονα και τον Καβάφη ασχολείται πια με τις μυθιστορίες τις Βυζαντινές, τις οποίες λατρεύει. Ο Ντέβιτ Χόλτον, ομότιμος καθηγητής του Cambridge. Θα διαβάσει ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης και θα συντονίσει ο πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης, που έχουμε μιλήσει πολλές φορές μαζί του και από την εκπομπή, ο κύριος Σταύρος Ζουμπουλάκης. Να σας ευχαριστήσουμε.
Να πούμε επίσης ότι η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό και ότι η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 18:30 το απόγευμα.
Την Παρασκευή, 21 του μηνός, δεν έχουμε μπλε σε πορτοκάλι, μπορείτε να πάρετε.
Σας επιτρέπουμε.
Γεια σας, κύριε Γιαβή, ευχαριστούμε
πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Με μουσική πάμε στους τίτλους των ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε με περισσότερα στο δεύτερο μέρος του Μπλε Σαν Πορτοκάλι. Μένετε στο πρώτο πρόγραμμα.